Mika Valtari. Mikael Karvajalka. Mikael Karvajalan nuoruus ja merkilliset seikkailut monessa maassa vuoteen 1527 asti 10 kirjana hänen itsensä vilpittömästi kertomina.
Lukija Veikko Honkanen.
Ensimmäinen kirja. Mikael Bast Karvajalka. Ensimmäinen luku. Olen syntynyt ja kasvanut kaukaisessa pohjoisessa maassa, jonka kosmografit tuntevat nimellä Finlandia. Tämä laaja ja kaunis maa on sivistyneelle yleisölle tuntematon, ja jos siitä kerrotaan tarinoita, niin ne sekoitetaan pohjoisempana sijaitsevaan lappalaisten asumaan maahan, jossa aurinko kesäisin ei koskaan laske, ja jossa talvisin eletään ikuisen pimeyden vallassa, käyttäen ajojuhtana haarasarvista peuraa, eli poroa. Suomessakin kesät ovat lyhyet ja talvet pitkät, mutta korvauksena luonnon saituudesta kesien yöt ovat niin valoisat, että lyhyimpinä öinä keskiyöllä näkee paljain silmin lukea tiheäänkin painettua kirjaa. Talven aikana taas päivät ovat lyhyet, paksut luminietokset täyttävät maan, ja meri jäätyy synnyinmaani rannikolla niin lujasti ja paksuun jäähän, että tämä Mare Finnonicum, eli Suomenlahti, on kannattanut kokonaisia sotajoukkoja tykkeineen. Kertoessani tästä olen kohdannut epäuskoa ja ymmärtämättömyyttä eteläisissä maissa, vaikka ihmiset siellä mielellään uskovat tarinoita maista, joissa muka on niin kuuma, että piki kiehuu laivankannen saumoissa. Etelässä ihmiset kuvittelevat, että moinen pohjoinen maa olisi karu ja ihmisen asuttavaksi sopimaton, ja että sen asukkaat olisivat raakoja ja eläisivät nahkoihin pukeutuneina pakanuuden ja taikauskon vallassa. Mikään käsitys ei ole naurettavampi kuin tämä. Onhan Suomessa kaksi suurta kaupunkiakin, idässä Viipuri ja etelässä Aboa, eli Turku, jossa olen syntynyt. Porvarien rakennuksia ei tosin ole rakennettu kivestä, vaan puusta, joka on kevyt ja lämmin rakennusaine, vaikka sen takia tulipalot, nimenomaan sotien ja piiritysten aikana, moneen kertaan ovat tuhonneet nämä kaupungit. Pakanuudesta ja taikauskosta taas on sanottava, että Suomi jo vuosisatoja on kuulunut ainoan autuaaksi tekevän kirkon piiriin. Turun katedraali vetää vertoja mille tahansa kristikunnan suurelle temppelille, ja muistaessani sitä kaukana synnyin maastani täyttää heltymys mieleni, ja tunnustan, etten usko koskaan näkeväni toista niin mahtavaa ja hartautta herättävää tuomiokirkkoa, vaikka elämäni aikana olen joutunut rukoilemaan ja harjoittamaan katumusta lukuisissa muissa kristikunnan suurissa katedraaleissa. Syystä onkin Turun tuomiokirkko kautta Pohjoismaiden kuuluisa pyhiinvaelluspaikka, sillä Suomella on kaksi omaa pyhimystä, P. Henrik ja P. Hemminki, joiden pyhät luut ovat Turun tuomiokirkon suurin kalleus, ja joiden uskallan vakuuttaa ihmeitä tekevässä voimassa hyvin kilpailevan, minkä muiden kristikunnan ihmeitä tekevien luiden kanssa hyvänsä. Näinä pahoina aikoina voidaan tietysti syyttää tätä kansaa luopumuksesta, koska se kova sydämisen ja ahneen kuningas Kustaan aikana on langennut luterilaisen opin valtaan, ja lasketaan jo kadonneeksi lampaaksi kristikunnan piirissä. On ymmärrettävää, jos tämä on omiaan johtamaan sen takaisin tietämättömyyteen, raakuuteen ja paheisiin, mutta en tahtoisi lukea tätä itse kansan, vaan huonon hallituksen viaksi. Tämä kansa on näet uskollinen sille, minkä se kerran on oppinut. Enkä luule sen sukupolvenkaan aikana sydämensä salassa luopuvan esirukouksista ja hyvien pyhimysten palveluksesta. Ylipäänsä tämä kansa on näet siivoa kansaa, joka sitkeässä työssä näkee elämänsä parhaan sisällyksen, eikä suomalaista ole helppo suututtaa, mutta kun hän kerran suuttuu, hän on hirveä suuttumuksessaan, ja eniten hän vimmastuu, jos katsoo oikeuttaan loukattavan. Niinpä suomalainen talonpoika, Lalli-niminen, tappoi omin käsin P. Henrikin, kun tämä häiritsi hänen huoneensa rauhaa ja osti luvatta leivän hänen aitastaan. Mutta tästä tapauksesta on kulunut kauan aikaa ja kansa on käsittänyt erehdyksensä. Siksi se palvoo piispa Henrikin luita pyhinä, ja on jo tottunut napisematta antamaan kirkolle, mitä kirkolle kuuluu. Eikä Suomi suinkaan ole köyhä maa, vaan sen metsät ovat täynnä riistaa, ja suuret joet täynnä arvoa.